Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Način imenovanja kandidatke za kmetijsko ministrico slika stanje slovenske vlade.
Sodniki stopnjujejo protestne aktivnosti, premijeja in ministrico pozivajo k odstopu, Švarc Pipan razloga za to ne vidi.
V Združenju novinarjev in publicistov zgroženi nad nezakonitim pogromom in šikaniranjem 15 novinarjev RTV Slovenija.
Nadškof Stanislav Zore pohvalil ljubljanskim mestnim oblastem pri pripravah na evropsko srečanje mladih.
Vatikan objavil dodatna pojasnila o blagoslovu istospolnih parov.
Humanitarna kriza v Gazi se krepi. Izraelski obrambni minister predstavil načrte za to enklavo po vojni.
Vreme, popoldne bo ponekod že rahlo deževalo. Jutri bo deževno, le v Gornje Savski dolini bo snežilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Predsednik vlade Robert Golob je v državni zbor poslal predlog za imenovanje Mateje Čalušić, poslanke Gibanja Svoboda, za novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slednja bo na mestu kmetijske ministrice nasledila Ireno Šinko, ki jo je državni zbor oktobra lani na Golobov predlog razrešil z položaja. Prispevek Roberta Božiča.
V kmečkih stanovskih organizacijah opozarjajo, da je dogajanje z odslovitvijo ministrice Šinkove in večmesečnim čakanjem na novega kmetijskega ministra povedna slika dogajanja in stanja v vladi Roberta Goloba. To sliko še posebej jasno kaže včerajšnje dogajanje, ki je odneslo nesojenega kandidata za ministra, majorja Vojka Damiča, in namesto njega tik pred zdajci imenovalo Matejo Čalušić. Državni svetnik in predsednik Komisije za kmetijstvo državnega sveta Branko Tomažič je neposreden.
Ja, to je ena velika žalost. Jaz sem celo napisal na Facebook, ali ni prva dama dala soglasja z Vojka Damiča, ker je pač ni vegan, ker ni zaščitnik narave, ljubitelj živalic. To je groza, da se mi igramo s tako pomembno stvar. Ma, hrana je prva stvar, vse gre na kruh, tank, raketa, če hrane ni, se vse ustavi. In mi se delamo norca iz tega. In tu ni dobro.
Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič ne želi vnaprej ocenjevati kandidatke za novo kmetijsko ministrico in trdi, da je to stvar predsednika vlade, ta pa mora tudi prevzeti odgovornost. Nihče sicer ne dvomi, da zgovorna in komunikativna 36-letna kandidatka za ministrico za kmetijstvo ne bi bila v prihodnjih dneh tudi imenovana na ta položaj. Se bo pa že na začetku znašla v zanimivi situaciji, ko bo morala vzpostaviti konkreten dialog z največjo kmečko-stanovsko organizacijo, v življenje katere je izjemno negativno posegla kot prvo podpisana pod novelo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki jo trenutno presoja ustavno sodišče. Anton Medved, predsednik sindikata kmetov Slovenije, pravi.
Včerajšnja najava, da bo ministrica gospa Mateja, je veliko presenečenje. Vsi smo pričakovali, da bo gospod Vojko Adamič. Sedaj pač je, so predlagali njo in zato je za nas veliko presenečenje. Saj vemo, da rabimo kmetijstvo, kmetijskega ministra, ki bo imel kilometrino, ki bo poznal kmetijstvo, ne pa eno mlado gospo, ki pa sedaj komaj prihaja na politično prizorišče.
Medved še dodaja, da bodo takoj, ko bo ministrica prevzela posle, stopili v stik in nadaljevali s pogajanji glede uresničevanja zahtev spomladanskega protesta kmetov. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Vlada še vedno ni oblikovala skupine za pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev zdravnikov in zobozdravnikov, ki jo je za torek napovedal sindikat Fides. Pogajanja se tako še niso začela. Kljub temu, da si stavke ne želijo, so priprave v polnem teku, so pojasnili v sindikatu. Da vlada po 18 dneh po napovedi stavke še vedno oblikuje pogajalsko skupino, po oceni sindikata zgovorno govori o učinkovitosti in pripravljenosti odločevalcev za rešitev stanja v zdravstvu. Na dan zaveze predsednika vlade Roberta Goloba o srečnem koncu s 600 evri bruto dodatka na plače sodnikov se bo začelo stopnjevanje protestnih aktivnosti. Glavni odbor Slovenskega sodniškega društva je namreč to odločitev sprejel zato, ker vlada ni uresničila odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah. Med 10. in 24. januarjem bodo protestno opravljali le nujne zadeve. Premijeja Roberta Goloba in pravosodno ministrico Dominiko Švarc-Pipan pa pozivajo k odstopu. Več Alen Salihovič.
V času prilagojenega načina poslovanja, ki bo trajal do 24. januarja, bodo opravljali procesna dejanja le v zadevah, ki so nujne po zakonu. To med drugim pomeni, da lahko sodniki prekličejo že razpisane obravnave ali ne razpišejo novih, ter da na višjem sodišču v času prilagojenega poslovanja se ji ne bo. Vse sodnike so tudi pozvali, da zamrznejo svoje sodelovanje v različnih komisijah in organih, ustanovljenih strani izvršilne veje oblasti, kot so delovne skupine, različne izpitne komisije, tudi za pravniški, državniški izpit, pa tudi volilne komisije. Danes se je na te zahteve odzvala pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan.
Gre za neizpolnjevanje zakonskih obveznosti, gre za blokiranje evropskih volitev, kar pomeni, da gre tudi za blokiranje pravice državljank in državljanov Republike Slovenije, da volijo svoje predstavnike v Evropskem parlamentu, torej spet gre to na račun pravic državljank in državljanov, ne gre na račun vlade.
O pozivu k odstopu pa je dejala, da jo poziv Slovenskega sodniškega društva preseneča.
Iz teh poročanj medijev pa ni niti pravzaprav razvidno, kakšen naj bi bil konkreten razlog, ki bi terjal moj odstop ali odstop predsednika vlade. Moram reči, da je tudi nekoliko nenavadno, da funkcionarji ene od veje oblasti pozivajo k odstopu funkcionarje druge veje oblasti.
Minister za javno upravo Franc Props pa je včeraj dejal, da se zavedajo, da so plače sodnikov nizke, a da jih bodo reševali v paketu za celotni javni sektor.
Pred očmi je treba imeti eno stvar, ne? Da je potrebno znotraj države zagotavljati ta javni servis državljanom. In ta javni servis bistveno bolj, bom rekel, pod udarom, če bomo začeli parcialno stvari reševati, ker bomo imeli, lahko imamo, bom rekel, zaradi pritiska na ta pogajalski proces, zelo motene različne stvari znotraj države.
Tudi pravosodna ministrica Švarc-Pipan se, tako kot premier Golob, strinja, da se plače uredijo hkrati z dogovorom o plačah v javnem sektorju, k čemer je pozval finančni minister Klemen Boštjančič.
Tako da menim, da je zdaj žogica na strani sodnic in sodnikov, da povedo, ali so se pripravljeni z nami ponovno pogovarjati. Mi smo se pripravljeni najti rešitve, se dogovoriti, vendar brez dialoga tega seveda ne bomo dosegli.
Koalicijski partneri sicer o dogajanju niso zgovorni, oglasili so se le v SD, kjer menijo, da si je Švarc-Pipan prizadevala odpraviti neustavnost sodniških plač, ne nazadnje z interventnim zakonom. V naslednjih dneh pa pričakujejo pogovor koalicijskih partnerjev prav o sodniških plačah.
Evropsko srečanje mladih v Ljubljani še odmeva. Tudi za nadškofijo Ljubljana je bil ta dogodek eden pomembnejših in je zaznamoval lansko leto, je v pogovoru za Radio Ognjišče ocenil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Pri pripravah na to srečanje so zgledno sodelovale tudi mestne oblasti, kar Zore pohvali. Kaj še in kaj bi lahko bilo na relaciji nadškofija občina bolje, pa v prispevku Roka Mihevca.
Takšna organizacija po nadškofovih besedah zahteva primerno pripravo, zato je tudi to zahtevalo njihovo pozornost. Tudi ljubljanskim mestnim službam se je zahvalil, da so razumele potrebe takšnega dogodka.
Moram pohvaliti nekatere mestne službe, ki so se ob pripravi srečanja mladih na tem tezejskem romanju ob koncu lanskega, začetku letošnjega leta pokazali kot zelo kooperativne in smo našli skupni jezik, pa ne bo to javni promet ali cena najema dvorane v Stožicah, kjer so te mestne službe razumele potrebe, razmere in temu tudi prisluhnile in zato se jim tudi lepo zahvaljujem.
Vseeno si Zore želi boljše sodelovanje z mestno občino, saj kdaj dobi občutek, kot da je cerkev na nek način v tem prostoru prestolnice nekaj popolno obstranskega. Pri tem je navedel primer, ko so obnavljali streho in fasado nadškofijskega dvorca, ko so morali plačati najemnino za pločnik, da so lahko postavili gradbeni oder.
In ta najemnina je bila višja, kakor je pa najemnina za stojnice na Pogačarjevem trgu, kjer ob določenih dnevih v mesecu decembru in tja do pol januarja pravzaprav vsak dan izvajajo pridobitno dejavnost. Vzdrževanje kulturnega spomenika je dražje za računa najemnina kot za pridobitno dejavnost. To ni pravo, ne?
Žalosti ga še, da turistom ne znajo predstaviti, kdo so in kdo živi v tem mestu.
Te ponudbe v samem mestnem središču, ki je, to ni samo moje opažanje, vedno bolj sejmarska in vedno manj dostojna za predstavitev neke prestolnice in naroda, v katerem igra vlogo glavnega mesta. Težko razumem, da je kapital tu tako zelo odločujoč, da smo pripravljeni ogroziti to baročno središče Ljubljane za neko garažno hišo, ki jo po moje in spet po mnenju marsikoga, tudi strokovnjakov, res ne potrebujemo.
Je v oddaji Pogovor o še dejal nadškof Zore. Njemu in ostalim škofom ordinarjem lahko prisluhnete v posnetku oddaje.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pred nami je tretji sveti večer, blagoslovili bomo svoje domove.
V slovenskih porodnišnicah v lanskem letu najmanj porodov v zgodovini države. Alison Kogoj, za prvega otroka se odloča vse več parov po 35. letu, kar poveča tveganje zanositve.
Šport pred organizatorji Zlate lisice, še ena neprespana noč.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Kopru zaradi osranjevanja razsutega gramoza zaprt vozni pas je tudi čas popodanske prometne konice, vendar kakšnih večjih daljših zastojev ni. Trenutno edini zastoj je na gorenjski avtocesti med Podutikom in Šmartnim proti Karavankam, no tu tudi občasno zapirajo predor Šentvid. Naj pa še omenimo, jutri v soboto bo cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu zaprta in sicer med 19:30 in 17:00 uro popovdne. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče Mirko Žaren.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Potem, ko so se po svetu zvrstili različni odzivi na vatikanski dokument o blagoslovih istospolnih parov, nekatere škofovske konference so zavrnile njegovo izvajanje, je dikasteri za nauk vere 4. januarja objavil dodatno pojasnilo. V njem zatrjuje, da je v dokumentu Fiducia Supplicans z dne 18. decembra več jasnih stavkov, ki ne spreminjajo cerkvenega nauka o zakonski zvezi. Prav tako izjava ne dopušča nobene vrste liturgičnih obredov ali blagoslovov, podobnih liturgičnemu obredu, ki bi lahko povzročili zmedo. Dikasteri zato zavrača očitek, da je blagoslov parov v neurejenih zvezah krivoversko, v nasprotju s cerkvenim izročilom ali bogokletno. Za dodatna pojasnila smo pred mikrofon povabili moralnega teologa dr. Gabriela Kavčiča. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Vatikan v dodatnih pojasnilih znova poudarja, da blagoslov istospolnih parov ne sme nikoli biti liturgično oziroma obredno dejanje.
Ampak gre zmeraj za neko kratko, pravi zdaj ta dodatno razlaga, 10 do 15 sekundno dejanje v spontanosti in v zasebnosti med duhovnikom in med tem parom.
Dikasteri za nauk vere pojasnjuje še, da gre za enostavno prošnjo za mir, za zdravje, za druge dobrine za oba prosilca in da bi Sveti Duh povzdignil vse dobro, kar je prisotno v tem paru.
Se pravi, poudarek na papeževi želji, da se upošteva to preprosto vero Božjega ljudstva, ki pride pred duhovnika, odpre svoje srce, prosi za blagoslov Gospoda Boga in prepričan je, da kdor pride pred Boga z iskrenim srcem, ga Gospod ne bo zavrnil.
Dikasteri za nauk vere poudarja, da takšen blagoslov parov v neurejenih zvezah ni potrditev njihovega življenjskega sloga, še manj odveza. Dr. Gabriel Kavčič meni, da tudi ta dodatna pojasnila ne bodo pomirila duhov.
Zaradi tega, ker je bilo že prej jasno, da duhovnik seveda lahko blagoslavlja vsakega posameznika, no se zadnje mi damo lahko blagoslov tudi človeku, ki pride k spovedi in mu ne more duhovnik dati odveze, ne? In mu lahko da v tem primeru blagoslov. Se pravi, ta zadeva ni sporna. Sporno je za cerkev, za marsikoga v cerkvi, kot vidimo po odzivih, da gre za pare. Tukaj se zadeva zatakne in tisti, ki so prepričani, da velja katekizansko učenje o neprimernosti, o grešnosti istospolnih dejanj, jih ne bo po mojem nobena dodatna razlaga prepričala.
Dikasteri sicer škofovske konference poziva k ustrezni katehezi na to temo in dodaja, da se bomo morali navaditi sprejeti dejstvo, da duhovnik, ki podeli tak blagoslov, ni krivoverec, ni česar ne potrjuje in ne zanika katoliškega nauka. Celoten pogovor z moralnim teologom dr. Gabrielom Kavčičem najdete v našem spletnem arhivu oziroma mu boste lahko prisluhnili prihodnjo nedeljo ob 9.
Izraelska vojska nadaljuje napade na osrednji in južni del Gaze, zlasti na mesto Khan Yunis. Tarči sta bili tudi begunski taborišči Nusejrat in Magazi, ki so jo izraelske sile pred časom opredelile za varni območji za civiliste. Medtem pa so izraelske oblasti razkrile tudi načrte za Gazo po vojni. Več Andrej Šinko.
Zgolj v preteklem dnevu je umrlo 125 palestincev, skupno pa jih je življenje izgubilo že več kot 22.400. Razmere ostajajo katastrofalne, posebej zaskrbljujoče so na severu enklave, kamor humanitarne organizacije že več tednov niso uspele dostaviti hrane, zdravil in drugih nujnih dobrin. Na jugu in v srednji Gazi so humanitarne organizacije kljub stalnim spopadom in obstreljevanju uspele razdeliti več 10.000 obrokov, v prihodnje pa naj bi zagotovile tudi več 10.000 odmerkov cepiva, da bi preprečili širjenje nekaterih nalezljivih bolezni, napovedujejo Združeni narodi. Tiskovna predstavnica generalnega sekretarja Stephanie Trembley. Sodelavci humanitarnih organizacij, že večkrat je bilo to poudarjeno, potrebujejo neoviran dostop, da lahko dostavijo življenjsko potrebno pomoč. Izraelska vojska je medtem v drugi fazi bombardiranja, pri čemer se osredotoča na osrednji in južni del enklave, v prihodnje pa naj bi začela izvajati ciljno usmerjen pristop iskanja voditeljev in borcev Hamasa. Izraelske oblasti so medtem predstavile načrte za območje Gaze po vojni. Ti predvidevajo vzpostavitev omejene palestinske oblasti, Izrael pa naj bi zagotavljal varnostni nadzor. O omenjenem je spregovoril obrambni minister Galant, še preden je predlog predložil vojnemu kabinetu, ki je močno razdeljen glede prihodnje ureditve palestinske enklave. Nekateri skrajno desni člani vlade predlagajo preselitev palestincev z območja in vzpostavitev judovskih naselij na tem ozemlju. Premijer Netanjahu pa v načrti za Gazo po vojni doslej ni govoril javnosti.
Pred praznikom treh kraljev je kljub konfliktu, ki tli v Gazi, slovesno tudi v Betlehemu, kjer se mudrijo bogoslovci in vodja komisarijata za sveto deželo, pater Peter Laurih. Slednji je za naš radio dejal.
Tako je danes opoldne tukaj v Betlehemu na ploščadi bil sprejem kustosa svete dežele, patra Francesca Patona, ki je provincial kustodije svete dežele in skupnim vhodom v baziliko v Jezusovega rojstva in potem v cerkev svete Katarine smo zapeli zahvalno pesem in potem prijeli blagoslov. V popoldanskem času pa smo že opravili večernice za slovesni praznik svetih treh kraljev. Sedaj pa še nekaj minut in že začnemo opravilo branja ali po starem latinskem začnemo matutin že za jutrišnji praznik. Pomeni, da se je slovesnost praznovanja svetih treh kraljev že začela tukaj z vigilijo. Seveda ob navzočnosti betlehemskega župana, vseh civilnih oblasti Palestine in domačih kristjanov.
Pater Laurih je še dodal, da je bila cerkev, čeprav ni bilo skupin romarjev iz drugih delov sveta, polna. Na praznovanje se tam pripravljajo tudi pravoslavni verniki, ki bodo Božič praznovali v nedeljo. Na Japonskem po silovitem potresu 1. januarja še vedno pogrešajo 242 ljudi. Število smrtnih žrtev potresa z magnitudo 7,6 pa je po najnovejših podatkih naraslo na 92. Čeprav je od potresa minilo že več kot 72 ur, ključnih za iskanje preživelih, si prizadevanja za reševanje nadaljujejo. Vlada je število vojakov, ki na prizadetih območjih pomagajo reševalcem, podvojila na 4600. Največ pogrešanih je v najhuje prizadeti prefekturi Ishikawa, kjer je bilo v potresu poškodovanih veliko stanovanjskih zgradb. Francoski predsednik Emmanuel Macron je nagovoril zbrane na žalni slovesnosti v čast nekdanjega predsednika Evropske komisije Jacquesa Delorsa, ki je umrl prejšnji teden. Dejal je, da je resnično združil Francijo z Evropo, Evropo pa združil z njeno prihodnostjo. Delors se ni nikoli naveličal raziskovanja in iskanja načinov, da bi dosegel spravo, iskanja alternativ in gradnje mostov. Je dejal Macron v zgodovinskem kompleksu Le Invalid v Parizu, kjer so pokopani številni pomembni francoski državljani. Današnje slovesnosti so se udeležili številni evropski voditelji, tudi slovenski premier Robert Golob in prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle. V protestantski cerkvi v Offenburgu na jugozahodu Nemčije so danes pokopali tudi nekdanjega nemškega finančnega ministra Wolfganga Schäubleja.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Združenju novinarjev in publicistov so zgroženi nad nezakonitim pogromom in šikaniranjem 15 novinarjev Radio Televizije Slovenija, ki jih je vodstvo zavoda poslalo na čakanje in jim z blokiranjem službenih kartic preprečilo dostop do delovnih mest. Ob tem je Združenje vlado pozvalo, naj od vodilnih na RTV zahteva spoštovanje zakonodaje. Več Marcel Krek.
Združenje opozarja, da je odredba, s katero so nekdanje ustvarjalce oddaje Panorama na drugem programu televizije včeraj za en mesec poslali na čakanje nezakonite, posebej ob dejstvih, da na RTV še naprej zaposlujejo nove ljudi in da so bili na čakanje poslani zgolj novinarji Panorame, čeprav so bile z novim letom ukinjene tudi nekatere druge oddaje.
Vsako vodstvo ima nekak pravico, seveda, da se odloča, katere oddaje bojo ostale v schemi ali ne, ampak ja, tukaj je nekak pri teh odločitvah ne vidim nobenih nekih strokovnih kriterijev. Konec koncev tem novinarjem, bodi se tem, ki so delali po naravi, pa tudi drugim, ki so bili deležni zdaj sankcij, degradacij in podobnega, ni bilo nobenih očitkov zoper njih v smislu nekega neprofesionalnega dela. Te poteze so čisto politično motivirane.
Je dejal predsednik združenja Matevž Tomšič, ki meni, da zadnje dogajanje le še potrjuje mnenje združenja, da novi, na referendumu potrjeni zakon o RTV tako ni prinesel depolitizacije, ampak ravno nasprotno.
Tukaj se je sedanje vodstvo spravilo na pač tiste novinarje, ki so bodisi bili zaposleni ali pa so napredovali v času prejšnjega vodstva. Tukaj gre čisto za neko maščevanje, ki ga izvaja to tako imeno te politizirano vodstvo, ki je pa zgolj instrument v rokah levice. Skratka, jaz veliko da nobeno vodstvo do zdaj ni bilo tako spolitizirano, kot je to sedanje.
Pri tem se je aktiv novinarjev RTV Slovenija zavzel, da bi se nekdani ustvarjalci Panorame vključili v delo na prvem programu televizije. Z aktivom se strinjajo tudi v Društvu novinarjev Slovenije, ki hkrati obžaluje izgubo vsakega novinarskega delovnega mesta.
To so ljudje, ki delajo v informativnem programu in normalno je, da delajo v informativnem programu še naprej.
Pa o vključitvi novinarjev ukinjenega informativnega programa na drugem kanalu televizije v prvega, meni predsednik Združenja novinarjev in publicistov Matevž Tomšič.
V slovenskih porodnišnicah so v lanskem letu zabeležili najmanj porodov v zgodovini države. Po predhodnih podatkih naj bi bilo porodov 16.811, kar je 613 oziroma 3,5 odstotka manj kot v letu 2022. Do zdaj se je najmanj otrok rodilo leta 2003, zatem je do leta 2010 število rojenih otrok naraščalo. Od takrat pa število ponovno upada z izjemo manjšega porasta rojstev v letu 2021, so sporočili iz NIJZ. Več Maja Morela.
Po skupni predhodni oceni števila rojstev, v katere štejejo tudi porodi doma, obstaja možnost, da se je v Sloveniji lani rodilo 17.100 novorojenčkov, kar je najmanj otrok, odkar NIJZ spremlja podatke. Zakaj do tega prihaja, zakaj se pari ne odločajo za otroke, je za naš radio komentirala svetovalka za naravno plodnost in diplomirana medicinska sestra Alison Kogoj. Kot prvi razlog izpostavlja porast neplodnosti, ki je posledica nezdravega življenjskega sloga.
Naslednja stvar, ki se mi je zdi pomembno izpostaviti, je dejstvo, da se za prvega otroka odloča vse več parov, ki so že v zrelih letih. Recimo po 35. letu starosti, celo po 40. letu starosti, kar pa vemo, da v bistvu lahko oteži oziroma podaljša doseganje zanositve.
Po njenih besedah se o fiziologiji ženske in moške plodnosti ne ve veliko. Ne vključujejo niti šolski sistem, zdravstveni pa bi moral ženske in pare učiti, kako podpreti svojo plodnost tudi z zdravim načinom življenja.
Ena pomembna stvar, ki se mi zdi, je tudi, da se pare spodbuja k temu, da se naučijo spremljati, opazovati ženski menstrualni ciklus, kako določati plodno okno, plodno obdobje, kako skozi menstrualni ciklus potrjevati ovulacijo. Tudi raziskave kažejo, da je to način, ki bi povečal možnost za naravno dosego zanositve.
V zadnjih letih smo bili priča trendoma naraščanja in nato upadanja števila porodov, kar je posledica različnih dejavnikov, med drugim tudi ekonomskega vidika.
Danes vemo, da se je v bistvu odločanje za družino prestavilo na kasnejšo starost, torej po 30. po 35. letu starosti, kar posledično v bistvu pripomore k temu, da je doseganje zanositve lahko oteženo, ker pa prvotno se mladi prej odločajo za to, da si uredijo bivalne razmere, da uspejo v karieri, ne nazadnje za marsikoga predstavlja tudi ta izziv, da najde ustreznega partnerja.
Po njenih besedah je delo na odnosu zelo pomembno, saj je zdrav partnerski odnos pomembna podlaga, temelj za nastanek družine. Gre za področje, ki prinese veliko težav, ampak se mora težiti k temu, da se jih premosti v dvoje. Le tako se bomo obvarovali nezdravega egoizma, s katerim se oddaljujemo drug od drugega in ki ruši temelje družinskega življenja.
Pred nami je tretji sveti večer. Jutri namreč obkajamo praznik Gospodovega razglašenja, zato pokadimo in pokropimo naše domove z blagoslovljeno vodo. Na vhodna vrata pa napišemo začetnice imen treh kraljev z letnico novega leta. Obisk kraljev, modrih z vzhoda, je opisan v Matejevem evangeliju. Njihovo natančno število ni navedeno, beremo pa, da so prinesli tri darove. Zlato, kadilo in miro. Iz tega pa je izšel sklep, da so bili darovalci trije, po legendi Gašper, Miha in Boltežar. Spomnimo še, da se jutri končuje koledovanje oziroma trikraljevska akcija.
Športni prispevek začenjamo pri biatlonu v nemškem Oberhofu. Naš reprezentant Jakov Fak je v šprintu na 10 km zabeležil izid sezone v svetovnem pokalu. Brez napake na strelišču je zasedel peto mesto. Za zmagovalcem Nemcem Benediktom Dolom je zaostal 29 sekund in 8 desetink.
Zelo motiviran, da v novo leto začnem z dobro tekmo. Na treningih sem bil zelo fokusiran na streljanje, ker mi je delala težave pred začetkom sezone.
Fak je torej v Oberhof prenesel dobro formo iz Rupoldinga, kjer sta s Polono Klemenčič na ekshibicijski tekmi na nogometnem stadionu zasedla tretje mesto. Danes je v Oberhofu tudi ženski šprint, jutri pa bosta zasledovalni preizkušnji, v nedeljo še klasični štafeti. Tudi novica, ki odmeva še od včeraj, prihaja iz zimskega športnega sveta. Naša skakavka Nika Prevc je tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v Beljaku slavila dominantno zmago. 18-letnica, ki je z veliko prednostjo slavila že v sredo, predtem pa zmagala na tekmi dveh skakalnic, je imela kar 20,3 točke naskoka pred domačinko Evo Pinkelnik. Slovenski uspeh je včeraj s tretjim mestom dopolnila Nika Križnar. Nika Prevc pa je trenutno vodilna v svetovnem pokalu in se s to izvrstno pozicijo, kot ostale, odpravlja na Japonsko. Naslednji tekmi bosta namreč v Saporu in Zau. Plavalna zveza Slovenije je včeraj razglasila najboljše plavalce minulega leta. Naziva najboljših v članske konkurenci sta se veselila junakinja nedavnega evropskega prvenstva v 25-metrskih bazenih Neža Klančar iz Ljubljanske Olimpije in finalist svetovnega prvenstva v Fukuoki Peter John Stevens, ki trenira v Trstu. Čestitke so včeraj namenjali tudi najboljšima šahistoma leta 2023, to sta Laura Vnuk in najmlajši slovenski velemojster Jan Šubelj. Slovenska rokometna reprezentanca je pred evropskim prvenstvom trenutno na Hrvaškem. V Istri se bo namreč pomerila na dveh prijateljskih tekmah. V Poreču jo danes ob 17. uri čaka Črna Gora, jutri se bo naša reprezentanca pomerila še s Hrvaško. Evropsko prvenstvo pa se bo odvilo v Nemčiji med 10. in 28. januarjem. Selektor Uroš Zorman.
Vsaka zmaga ti prinaša neko samozavest, neko dobro voljo in neko pozitivno smer, tako da če bomo zgubili, bo vse kot danega, če bomo pa zmagali, bo pa super. Ne?
Z današnjim prologom se je začel tudi letošnji 46. vzdržljivostni reli Dakar. Že zjutraj so svoje opravili motoristi, med katerimi je po 27 km hitrostne preizkušnje v Al Uli v Saudski Arabiji slavil Španec Toša Šareina s Hondo. Slovenca sta bila v drugi polovici uvrščenih, Simon Marčič je zasedel 76. mesto, Toni Mulec pa 96.
Kdo bo premikal meje? Kdo lahko postane boljši človek? In kdo bo nekoč skočil na vrh sveta, če ne tisti, ki danes dobijo priložnost? Priložnosti zbližujejo dobre ljudi. Zato v Mercatorju ponosno podpiramo naše mlade smučarske skakalke in skakalce. Oni si zaslužijo zalet za polet. Mercator.
Popoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo, v zahodni, južni in ponekod v osrednji Sloveniji bo rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 15 stopinj. Po noči se bo dež na zahodu okrepil in do jutra razširil na vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v Gornjesavski dolini okoli nič stopin. Jutri bo oblačno in deževno, meja sneženja bo sprva visoko, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo lahko snežilo do dolin. Popoldne zvečer in v noči na nedeljo se bo od severa hladilo, meja sneženja pa se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, v alpskih dolinah malo nad nič stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bodo padavine oslabele in na zahodu postopno ponehale. V vzhodni Sloveniji bo občasno lahko rahlo snežilo. Hladneje bo pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. V ponedeljek bo pretežno oblačno, hladno in vetrovno. In še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 7 stopinj, letališče Portorož oblačno 14, 14 tudi v Kopru, Ajdovščina in Maribor 13 stopinj Celzija, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Črnomelj in Slovenske Konjice 12 stopinj, Metlika Nova Gorica Novo mesto in Velenje 11, Postojna oblačno 10, Pohorje, Logatec in Ptuj 10 stopinj, Kočevje dežuje 9, Gornji Grad, Ilirska Bistrica Podčetrtek 9 stopinj, Gorenje vas Kranj, Rogaška Slatina, Tolmin, Trbovlje in Trebnje 8, letarišče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 7, Hrastnik, Idrija in Jezersko 7 stopinj, Litija in Vrhnika 6, Slovengradec pretežno oblačno 5, Murska Sobota oblačno 4, Bohinjska Češnjica in Mežica 4 stopinje, Rudno Polje 3, Krvavec 0, Kredarica pa rahlo sneži, -5, piha pa severozahodnik, v sunkih do 47 km na uro.
Lani smo znižali cene kar 4000 izdelkom. Letos pa bo pot do ugodnega nakupa še preprostejša. Vaše najljubše ugodnosti, kot so akcija, pika akcija, več se splača in trajno znižano, smo združili pod enotno oznako Ceneje vsak dan. Poiščite jo in prihranite. Vsak dan. Mercator.
Na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med razcepom Kozarje mimo Kosez do Šmartnega proti Karavankam je zastoj, občasno zapirajo predor Šentvid. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Vozite lepo potrpežljivo, previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V medijih in predvsem med mladimi še vedno odmeva novoletno tezejsko srečanje v Ljubljani. V naši prestolnici in okoliških župnijah smo namreč gostili kar 5000 mladih iz 48 držav in skoraj vseh celin sveta. O sadovih tega dogajanja se je z enim od organizatorjev, Tilnom Čebuljem, pogovarjala Marjana Debevec. Prisluhnili mu boste lahko v mozaiku dneva ob 18. v Mladoskopu ob 21. pa Matevžu Mehletu. Ura pa je 15:36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.